Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Cercescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de vineri, 31 august, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la radio Europa Liberă.
Critici din interiorul partidului, Vasile Pușca susține că PSD-ul nu are o strategie clară pentru europarlamentare.
Văzute de la distanță, biserica și securitatea?
Securitatea și jurnaliștii.
Și despre complexele de frate mare, frate mic în relațiile dintre România și Republica Moldova. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! În cadrul ședinței de astăzi a delegației permanente PNL, președintele Partidului Național Liberal, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, a criticat Partidul Democrat și pe cel Social Democrat, spunând că aceste două formațiuni nu înțeleg că trebuie să renunțe la jocurile politicianiste și să se întoarcă la agenda cetățeanului. Liderul PNL a făcut referire în acest context la moțiunea de cenzură pe care PSD a anunțat că o va iniția la începutul lunii viitoare. Agențiile internaționale de rating Fitch și Standards & Poor's au îmbunătățit săptămâna aceasta ratingul pentru compania Rompetrol, acordând grupul calificativul B- și urcând perspectiva de la stabilă la pozitivă. Cele două agenții au menținut de asemenea ratingurile anterioare date companiei Kazmunaigaz. Reamintim că la sfârșitul săptămânii trecute, compania kazahă Kazmunaigaz a preluat 75% din acțiunile Rompetrol Group. Guvernul sud-corean a dezmințit speculațiile din presă că ar fi plătit bani militanților talibani în schimbul eliberării celor 19 ostateci sud-coreeni în Afganistan. Un purtător de cuvânt guvernamental a spus reporterilor că nu a existat un aranjament secret cu talibanii. Guvernul Coreei de Sud a spus că îi va aduce înapoi acasă pe cei 200 de militari sud-coreeni din Afganistan până la sfârșitul acestui an, precizând că această decizie a fost luată înainte de răpirea sud-coreenilor. Rusia va accepta separarea provinciei Kosovo de Serbia doar dacă autoritățile de la Belgrad și majoritatea albaneză a provinciei ajung la o înțelegere în acest sens, a declarat ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, la o conferință de presă la Moscova. Lavrov a adăugat că rolul așa numitei troici de mediatori internaționali, alcătuite din Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite, nu este de a forța o anumită soluție Serbia, soluție în cazul acestei provincii. Serbia și Rusia s-au opus planului Națiunilor Unite de a acorda o independență controlată provinciei Kosovo. Casa Albă a anunțat că mult așteptatul raport cu privire la situația din Irak al comandantului trupelor americane din această țară, generalul David Petraeus, va fi prezentat celor două camere ale Congresului American la data de 10 septembrie. Potrivit organizației Reporteri Fără Frontiere, cel puțin 200 de jurnaliști și lucrători media au fost uciși în Irak de la invadarea acestei țări de coaliția condusă de Statele Unite în anul 2003. La Londra a fost oficiată astăzi o ceremonie specială de aniversare a 10 ani de la moartea prințesei Diana. La ceremonie organizată la o capelă din apropierea Palatului Buckingham din Londra au luat parte regina Elisabeta a II, fostul soț al Dianei, prințul Wales, și au luat cuvântul între alții cei doi fii ai Dianei, prințul Harry și prințul William. Șeful guvernului german, Angela Merkel, conduce pentru al doilea an consecutiv topul celor mai influente femei din lume, alcătuit de revista americană Forbes.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu, mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alegerile din noiembrie pentru Parlamentul European, mai ales întocmirea listelor, se dovedesc un capitol delicat în viața Partidului Național Liberal, care nu știe încă cu cine va conduce lista, dar și a Partidului Social Democrat.
Într-un interviu pentru Europa Liberă, deputatul PSD Vasile Pușcaș, unul din membrii așa numitului grup de la Cluj, critică partidul din care face parte pe motiv că nu ar avea o strategie pentru euroalegeri și că liderii de la București ar fi schimbat lista candidaților convenită în primăvară.
Cu o zi în urmă, PSD Cluj avertiza conducerea de la București că dacă Vasile Pușcaș nu va fi pe poziția 1, va contesta lista candidaților. Cum se explică reacția PSD Cluj, l-a întrebat corespondentul Europei Libere Dan Tăpălagă pe Vasile Pușcaș.
După părerea noastră s-a venit cu o discuție despre liste, despre persoane și nu s-a venit de alminte, nu doar PSD-ul, ci niciunul dintre partide, nu s-a venit cu o discuție despre obiective, despre strategii, despre țeluri, în așa fel încât oamenii să poată să evalueze persoanele care vor fi pe liste în funcție de aceste obiective. Deci, cum s-ar zice, s-a pus căruța înaintea cailor.
Dacă Adrian Severin va ajunge pe poziția 1, veți accepta un loc pe listă?
Eu nu pun absolut deloc, în momentul de față, problema listelor, nici măcar nominalizarea, dar minte locul pe listă. Deocamdată, pe mine m-ar interesa dacă partidul are niște obiective foarte clare și dacă poate să facă o echipă ce la Bruxelles să lucreze pentru aceste obiective, evident corelate cu interesele țării.
Dar când vorbiți de obiective și de strategie, mai concret la ce vă referiți? Ce ar trebui să-și stabilească partidul acum, înainte de discuția legată de oameni, de candidați?
În primul rând, în ce măsură se inserează cu programul său în programul unuia dintre principalele grupuri a Partidului Socialiștilor Europeni? Și din punctul de vedere a documentelor strategice, dar mai ales din punctul de vedere a acțiunii politice. Spui că susții un program numit România Socială și pe de altă parte faci acte politicianiste care nu se încadrează în acel program.
La ce vă referi?
Mă refer la modul în care Partidul Social Democrat a evoluat în acest an. Deci în decembrie 2006, Congresul în primul rând a dezbătut și a votat un program politic numit România Socială, iar după aceea discuțiile din ianuarie s-au dus pe persoane, grupuri de persoane și așa mai departe.
Nu discutăm acum pentru prima oară de euroalegeri. Am mai discutat în aprilie, înainte să fie amânate, nu? Nu a existat o discuție despre strategie și obiective. Nu-i cam târziu să discutați acum despre asta?
Vedeți, nu numai Partidul Social Democrat, nici celelalte partide, din păcate, nu au discutat. Deci aici ar trebui să facem poate o generalizare ca semnal de alarmă. Cum s-a dovedit că am fost nepregătiți din punctul de vedere a pieței, din punctul de vedere a trimiterii comisarului, din punctul de vedere a trimiterii celorlalți demnitari la Bruxelles, iată că suntem foarte nepregătiți acum, spre sfârșitul anului 2007 și la capitolul acesta de relații parlamentare sau interparlamentare sau, dacă vreți, participarea la procesul decizional din Uniunea Europeană.
Bun, dar pentru că vorbim de PSD acum, ați atras atenția domnului Joană, conducerii de la București, că aveți o problemă cu lipsa strategiei și lipsa unor obiective clare.
A fost o discuție sau au fost niște discuții la sfârșitul anului trecut, la începutul acestui an, după care s-a abandonat și s-a trecut la celebra acțiune de suspendare a președintelui, care a lăsat la o parte absolut toate celelalte elemente.
Pe tema euroalegerilor, ați avut dialog cu domnul Joană în ultima perioadă?
Nu. Ultimele discuții le-am avut în primăvara timpurie. Să vedem câți dintre cei eligibili vor fi cu buletin de București și câți vor fi cu buletin de regiuni, dar de adevăratele, regiunile de dezvoltare. Iar poziția mea rămâne, pentru că n-am avut o altă discuție, cea care a fost la începutul anului. Era vorba că fiecare regiune își desemnează un candidat și fiecare regiune va avea un loc eligibil pe listele pentru Parlamentul European. Eu am fost propus de regiunea de Nord-Vest. Dacă s-a modificat strategia, dacă s-a modificat lista, asta este cu totul altceva. Eu n-am avut nicio discuție. Probabil o să avem o asemenea discuție după ce începe sesiunea săptămâna viitoare.
Înțeleg până la urmă că nici de cum problema candidaturii dumneavoastră nu e lămurită în acest moment.
Nu, nu este deloc lămurită. Va fi o decizie care voi lua când voi ști exact despre ce este vorba.
Vasile Pușcaș, fostul negociator șef al României cu Uniunea Europeană, în dialog cu corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Tinerii politicieni, butaforie pentru ambițiile seniorilor, astfel vede corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, școlile de vară ale partidelor.
Școlile de vară organizate de partidele autohtone sub pretextul întâlnirii liderilor oficiali cu tinerii acestor formațiuni sunt de fapt ocazii de propagandă. Ziariștilor acreditați pe lângă formațiunilor politice li se oferă de către acestea șejururi la mare sau la munte cu prilejul școlilor de vară, tocmai pentru ca mesajele pregătite sau improvizate să ajungă la urechile alegătorilor. Tinerii membri de partid devin astfel butaforii în spectacolele seniorilor, iar eticheta de școală se transferă via mass media către electorat. Dialogul devine adesea monolog la astfel de întruniri, în care predomină exercițiile de admirație, iar discursurile sunt mereu adresate inamicilor. Autocritica pare interzisă, iar evaluările se referă mereu la ceilalți. Partidele nu urmăresc prin întâlnirile cu tinerii să-și verifice pepinierele, să facă experimente, să justifice acțiunile sau să dezbată strategii. Organizațiile de tineret sunt, de fapt, terminații fără personalitate ale seniorilor, copii, mai mult sau mai puțin reușite ale acestora, cantonate în timiditate și supuse voințelor și dorințelor liderilor oficiali. Rezultatul este vizibil la toate partidele autohtone. Tinerii cu vocație fie evită politica activă și militantă, fie se îmbracă în straiele celor consacrați, pe luând de la aceștia discursul, obiceiurile și viciile. În România, tinerii lideri sunt la fel de lipsiți de viziune ca și mentorii lor. Blocați în războaie mărunte și adversități tradiționale, mereu în căutare de venituri sigure, eventual la limita legalității, mai preocupați de înfățișarea lor exterioară decât de mișcarea ideilor politice dincolo de granițele strâmte ale televiziunilor autohtone. De aceea, Victor Ponta încearcă cu greu să nu mai semene cu Adriana Stase, Raluca Turcan nu prea poate ieși din tiparele lui Teodor Solojan, iar excentricul Ludovic Orban nu este decât o pastișă a fostului și poate viitorului politician Dinu Patriciu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Istoria se întoarce mereu în actualitatea românească. Fie că este vorba de apropiata alegere a noului patriarh, fie că este vorba de activitatea parchetelor militare. La nevoie să fie schimbate canoanele, este de părere analistul münchenez al Europei Libere, Șerban Orescu.
La nevoie să fie schimbate canoanele. Există situații logice când premiza coincide cu concluzia. O asemenea premiză-concluzie sună în prezent precum urmează. Din alegerile patriarhale, Biserica Ortodoxă Română trebuie să iasă purificată. În acest scop, spun eu, să fie lăsate eventual deoparte reguli croite pentru timpuri normale, precum ar fi respectul pentru autonomia de decizie a Bisericii Ortodoxe Române. Este sau nu conducerea acestei biserici infiltrată până la refuz cu agenți acoperiți? Iată ce cred mulți, nu toți desigur din CNSAS și chiar dintre înalții prelați, precum Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului, el însuși autodenunțându-se după vrăbușirea comunismului că a colaborat cu această dezonorantă instituție. Două lecții pot fi desprinse de aici. Codul penal să pedepsească de acum înainte recrutarea înalților prelați și, doi, privarea prelaților turnători de dreptul de a candida. Spun asta, mai ales că CNSAS așteaptă la audieri săptămâna viitoare numai puțin de 11 înalți prelați despre care există probe sau suspiciuni că au fost colaboratori ai securității. Alminteri, nici nu ajungea înalt prelat. În aceste împrejurări a apărut chemarea domnului Mircea Joană ca poporul român să ferească biserica de, citez, pândărirea și tărirea în derizoriu a unui simbol național cum este biserica noastră. Am încheiat citatul. Ce să mai pândărească? A lăsat securitatea vreun om nepândărit? O pledoarie pentru continuitatea instituției infame care a fost și poate mai este securitatea. Asta face domnul Joană. Alt argument în favoarea continuității și colaboraționismului biserică-servicii ar suna precum urmează. Cercetarea dosarelor de securitate ale candidaților la funcția de patriarh va genera, citez, instabilitate socială. Să fim serioși. Cu alte cuvinte, dacă vreți, domnilor electori, ca țara să fie stabilă, alegeți la 12 septembrie patriarh un actual turnător, ca să râdă și curcile. Cam asta dă de înțeles domnul Mircea Joană cu avertismentele sale de a se lăsa alegerea viitorului patriarh la cheremul actualilor înalți prelați. De ce nu s-a formulat însă de nimeni îndemnul de a fi ales un om religios și fără tangențe cu actuala ierarhie bisericească? Nu permit canoanele, cu atât mai rău pentru ele, să fie schimbate. De la München pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum vă informam joi și cum poate ați citit în presa de astăzi, șeful interimar al parchetelor militare din România, generalul Dan Voinea, a finalizat instrumentarea dosarului referitor la atentatul terorist împotriva Europei Libere, care a avut loc în februarie 1981 la München.
Principalul acuzat în acest dosar este teroristul Carlos, supranumit Șacalul, despre care se spune că ar fi organizat atacul la Ordinul Securității Române. În dosar va fi audiat și generalul de securitate în rezervă, Nicolae Preșiță.
Mai mulți jurnaliști ai Europei Libere s-au constituit parte vătămată, între care și Neculai Constantin Munteanu.
În ceea ce privește instrumentarea procesului legat de atentatul împotriva postului de Radio Europa Liberă săvârșit în 1981, luna februarie, m-am constituit parte vătămată, între altele, pentru că și în acest mod, Procuratura Militară poate solicita date despre activitatea și în legătură cu persoana mea de la toate serviciile de informație din România. E un lucru care pe mine mă interesează în mod deosebit, deoarece în urma dosarelor pe care le-am cercetat la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, activitatea mea se oprește în 1977, adică privește doar ceea ce am făcut în România până în 1977 și se referă la o singură emisiune pe care am realizat-o pentru postul Radio Europa Liberă imediat ce am sosit în Occident.
Deci e vorba de dosarul de urmărire al tău?
E o urmărire informativă cu numele Brânceanu.
Și care se oprește în 1977?
Mai am și un alt dosar care este de rețea, adică de informator, pe care l-am studiat cu atenție, l-am și dat publicității ca atare și în care am descoperit un număr enorm de inadvertențe care mi-au adus prejudicii importante morale, profesionale și chiar și materiale. Este vorba de felul în care 4 ofițeri de securitate care m-au avut în studiu în perioada respectivă m-au transformat în informator cu numele de rețea Călin. Prin urmare, am cerut Procuraturii Militare să-i cheme pe cei 4 ofițeri care au instrumentat cazul meu pentru a da explicații asupra felului în care am fost transformat din simplu ziarist în agent informator al securității.
Nu este o propriu-zis o dare în judecată a lor?
Nu. Pentru a-i da în judecată, Procuratura Militară trebuie să afle cum s-au întâmplat faptele și pentru că aceia sunt și astăzi cadre militare în rezervă, doar Procuratura Militară în România poate să-i cheme să dea explicațiile necesare, pentru că sunt enorm de multe inadvertențe în dosarul, într-un dosar de numai 24 de pagini și nu corespunde cu activitatea mea din momentul respectiv. De exemplu, în momentul în care capitanul Costică Tănase făcea raportul de recrutarea mea ca informator, pentru a da informații despre colegii din televiziunea română, asta se întâmpla la sfârșitul anului 1973, eu nu mai lucram de 3 luni de zile în televiziunea română, mă transferasem la revista Cinema. Deci limpede că nu puteam să fiu de folos, cu atât mai mult cu cât nici nu am semnat vreodată un angajament cum ar reieși din acest dosar și în plus nu mi-am ales niciodată numele de cod Călin, cum susține cel care a întocmit dosarul, adică capitanul Tănase Costică. În sfârșit, a treia cerere pe care am adresat-o Procuraturii Militare privește faptul că în urma intervențiilor mele și a cererilor CNSAS-ului adresate tuturor serviciilor de informații în România care a putut deține date despre mine, s-a primit un singur răspuns. Numele lui Neculae Constantin Munteanu nu figurează în arhivele noastre, ceea ce e o contradicție în adiecto, pentru că în dosarul enorm de 50 și ceva de volume, Merița și Eterul, numele meu apare frecvent, pentru că în cartea Merița și Eterul a lui Mihai Pelin apare și mai mult, pentru că Mihai Pelin a văzut mai multe documente decât există la ora actuală în arhiva CNSAS-ului.
Cum s-ar putea explica absența ta din aceste...
Există mai multe explicații, eu nu mă pot aventura în ele și nici nu vreau să dau soluții. Una dintre ele însă este că dosarul ar fi fost distrus în vâltoarea zilelor Revoluției. Problema este că distrugerea de dosare se pedepsește, se pedepsește atunci, se pedepsește și acum. Deci e de aflat cine a comandat această distrugere și cine a săvârșit-o și cine e responsabil.
Dar atunci cum a putut Mihai Pelin să vadă numele tău în...
L-a văzut în dosarul Merița și Eteru, care se afla la vremea aceea în custodia Serviciului Român de Informații Interne, SRI. Însă noi, toți cei care am lucrat la Europa Liberă, eram considerați ca emigranți și din cauza asta și Centrul de Informații Externe se ocupa de noi, adeseori separat și paralel de securitatea internă.
Nicolae Constantin Munteanu în dialog cu Lucian Ștefănescu.
De la Londra comentează acum Traianu Gureanu.
Odată cu încheierea dosarului Europa Liberă 1981, justiția face în sfârșit un pas în direcția bună și se ocupă de problema reală a securității. În februarie 1981, o bombă plasată la ordinul securității a explodat la sediul din München al postului de radio Europa Liberă. Faptele sunt acum cunoscute și dovezile abundă. Date desecretizate acum o lună de Serviciul de Informații Externe descriu în amănunt planul de măsuri aprobat și pus în aplicare de securitate împotriva Europei Libere, inamicul numărul 1 al propagandei comuniste. Cu acest episod ne întoarcem într-adevăr la securitate. La securitatea în carne și oase, adică la ofițeri, comandanți și agenți plătiți de statul comunist pentru a reprima sau extermina orice persoană sau idee potrivnică dictaturii. Această activitate, această organizație și acești oameni, și numai ei, dau sensul unei cercetări asupra securității. În aproape 18 ani, cercetările s-au ocupat în mod scandalos exact de securitatea fără securiști. De conspirările din presă sau prin CNSAS au stârnit scandaluri publice enorme, sau au curmat cariera unor politicieni și ziariști, dar n-au ajuns niciodată la ofițerii de securitate și la actele lor. A fost și este încă o situație înjositoare, care pune într-o lumină proastă ideea fundamentală de justiție și ilustrează o ipocrizie uluitoare la nivelul statului și al instituțiilor sale. Dacă n-ar fi tragic, ar fi comic. Securitatea e în boxă, dar niciun ofițer de securitate nu se numără printre acuzați. Dacă dosarul încheiat acum de generalul Dan Voinea va ajunge în fața unei instanțe, primul audiat va fi aproape sigur Nicolae Pleșiță, fost general de securitate și pensionar Prosper, care s-a ocupat direct de dizidența românească și de problemele Europei Libere. Pleșiță e exemplul cel mai ilustrativ și revoltător al clasei protejate de foști ofițeri de securitate. În majoritate, rămași în penumbră și nederanjați de justiție, mulți dintre ei trăiesc din pensii uriașe sau fac afaceri. Câțiva, în frunte cu Pleșiță, se simt destul de siguri pentru a sfida. Pleșiță are deja o celebritate sinistră pentru interviurile TV și de presă în care a vorbit cu cinism despre victimele sale și a mărturisit că n-are ce regreta. Dosarul încheiat de Dan Voinea l-ar putea aduce pe Pleșiță și pe foștii lui colegi într-un loc în care sunt așteptați de 17 ani, în justiție și poate mai departe. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Luni 3 septembrie, Uniunea Europeană va avea prima întâlnire cu toate țările participante la proiectul politicii de vecinătate europeană. În ajunul acestei reuniuni, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahto Lobiakas, a stat de vorbă cu comisarul european pentru relațiile externe, Benita Ferrero-Waldner. Opinia acesteia este că proiectul, care include țările ce nu pot avea o speranță de a fi integrate în Uniune într-un viitor apropiat, se referă astăzi la o cooperare practică în chestiuni de interes reciproc, mai curând decât la o viziune politică de integrare. Între întrebările cărora le-a răspuns Benita Ferrero-Waldner, una se referă la dezbaterea despre frontierele Uniunii Europene, pentru care pledează o serie de oameni politici, cum este președintele Franței Nicolas Sarkozy. Comisarul pentru extinderea Uniunii, Olli Rehn, consideră însă o astfel de dezbatere contraproductivă. Înainte de toate, aș vrea să spun că, după părerea mea, discursul președintelui Sarkozy de la 27 august a fost extrem de curajos, spune Benita Ferrero-Waldner. În al doilea rând, domnul Sarkozy nu se mai opune negocierilor cu Turcia, ceea ce este, cred, un pas deosebit de pozitiv. Concomitent, el a cerut începerea unei dezbateri și cred că ar trebui să fim deschiși idei de a discuta pentru a vedea situația Uniunii Europene în anii 2020 și 2030. S-ar putea să intre în discuție și frontiere, dar cu siguranță dezbaterea nu se va limita la ele. Cred că problema majoră va fi cum putem face această uniune mult mai coerentă, mai politică și cu viitorul tratat de reformare vom face, sper, un mare pas în această direcție. Ahtol Obiaga s-a amintit în continuare spusele președintelui Comisiei Europene în 2002, Romano Prodi, care afirma că politica de vecinătate va însemna că vecinilor li se va oferi să participe la orice, cu excepția instituțiilor Uniunii. O idee ce și-a pierdut din popularitate în ultimii ani. Cred că a fost o afirmație, poate prea simplistă, prea simplificată, a răspuns Ferrero Waldner. Cred că am avansat pe calea de a vedea ceea ce se poate face în mod concret. De exemplu, despre integrarea economică, diferită de la o țară la alta. Moldovei se poate oferi un tratament preferențial, dar altor țări, cum este Ucraina, suntem pe calea unui acord ce ar putea duce la o zonă de liber schimb, iar cu Sudul, pe cale de a avea o întreagă zonă liberă de schimb. Lucrurile depind foarte mult de nivelul de dezvoltare, dar aceasta este ce am vrea să realizăm, o posibilitate reală de a face comerț cu țările partenere. Pe vremea lui Prodi nu s-a ajuns la astfel de precizări. Era prea devreme, s-a început cu ideea politică. Acum spunem ce vă putem oferi în mod real.
Faptul că România este membră în Uniunea Europeană este o șansă pentru Republica Moldova, apreciază emisarul Uniunii Europene la Chișinău, Calman Mișei, într-un interviu acordat Europei Libere. Dar, pentru a folosi această șansă, a trebuit ca ambele țări să trateze, citez, cu calm disputele bilaterale, declară Mișei în acest laș interviu. De ce nu poate fi tratat cu calm, de exemplu, așa numitul scandal al vizelor, care ține mai degrabă de treaba procuraturii sau a poliției decât a politicii? L-am întrebat pe profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Trebuie înțeles, pe de o parte, complexul de inferioritate sau cel puțin perceperea acestui complex de către președintele moldovean Voronin, care nu are nimic de a face cu situația oricare ar fi ea într-un punct trecut, prezent sau viitor, Voronin formându-se la școala care într-adevăr și cu sinceritate percepe România ca fiind în esență un stat agresor și de natură fascistă. Chiar dacă lucrurile mi se par absurde, aici este punctul de plecare pe care partea română nu o poate accepta și de aici fiecare cuvânt aruncat de o parte și de cealaltă ia proporții care depășesc natura conflictului.
În ce se vede că partea românească nu înțelege, să spunem, sensibilitățile Republicii Moldova?
Poate s-a uitat, dar la sărbătoririle de anul acesta ale unificării mici între Moldova și țara românească, ducându-se la Focșani, președintele Băsescu afirmă, așa cum am sorbit Milcovul, mai este un râu pe care trebuie să-l sorbim pentru a ne unifica cu frații noștri. Acest lucru nu poate decât să confirme în urechile unui Voronin perceperea pe care el o are. Iar lucrurile acestea duc la o întărire reciprocă și o detestare reciprocă în care incidente cum sunt cel pe care l-ai descris, Ileana, cel al ambasadei, care ar trebui în mod normal rezolvate după o anchetă a poliției locale sau cu ajutorul autorităților române, devin incidente majore.
De la Cluj, profesorul Michael Shafir. Cu această discuție se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, care vă spun la revedere și vă dau întâlnire din nou luni la ora 6.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.